Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Leo ni siku ya kimataifa ya walemavu, ambapo kila nchi imekuwa na matukio mbalimbali katika kuadhimisha siku hii. Huko Mombasa, Kenya, walemavu walikusanyika na kuonyesha kazi za mikono yao, ikiwa ni pamoja na uchoraji, uchongaji, ushonaji na uundaji wa bidhaa mbalimbali zilizo na mvuto kwa wananchi na watalii kwa ujumla. Katibu wa Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Wafanyakazi, Susan Mochache, alitembelea maonyesho na kujionea bidhaa zilizotengenezwa na walemavu wa viungo huko Mombasa. Rais wa Gambia kwa takriban miaka 22 amekubali kushindwa katika uchaguzi wa urais uliofanyika wiki hii, hivyo kutekeleza ahadi yake ya kung'atuka madarakani endapo angeshindwa uchaguzi. Katika hotuba yake ya kukubali matokeo iliyotangazwa kwenye televisheni, Yahya Jammeh alimpongeza mpinzani wake kwa ushindi aliopata na kusema kuwa uchaguzi ulikuwa wazi bila kuibwa. Jammeh pia alisema kwamba Mola anamwambia muda wake umekwisha na atahamia katika shamba lake baada ya kuondoka madarakani mwezi Januari. Tume huru ya uchaguzi nchini Gambia ilitangaza Ijumaa kwamba Baro ameshinda kwa kura 263,000 ambazo ni sawa na 45%, wakati Jammeh alipata kura 212,000 ambazo ni sawa na 36%. Mgombea wa tatu Mama Kande alikuwa nyuma zaidi. Baro mwenye umri wa miaka 51 aliwakilisha ushirikiano wa vyama vya upinzani vilivyotoa changamoto dhidi ya Jammeh katika uchaguzi uliofanyika Alhamisi iliyopita. Jammeh aliongoza taifa hilo dogo la Afrika Magharibi tangu alipoingia madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 1994. Waziri wa mambo ya nje ya China Wang Yi amesema Jumamosi kwamba anatarajia uhusiano baina ya Beijing na Washington hautoingiliwa au kuharibiwa baada ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kuongea kwa njia ya simu na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen. Waziri wa mambo ya nje wa China alisema mazungumzo hayo ni kama mtego mdogo wa Taiwan. Trump alishutumiwa kwa kiasi kikubwa Ijumaa baada ya kumpigia simu kiongozi wa Taiwan, na alijibu wakosoaji kwa njia ya Twitter akisema kuwa rais wa Taiwan alimpigia simu ili kumpongeza kwa ushindi wa urais. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Marekani na Russia zinatafuta njia kuvunja mzozo wa mwezi mmoja wa kidiplomasia dhidi ya kuzuia mapigano katika mji wa Syria wenye machafuko wa Aleppo. Amesema mawazo na mitazamo vitajadiliwa katika mkutano wa kufuatilia baina ya wanadiplomasia wa Marekani na Russia wiki ijayo huko Geneva. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari na mshirika wake wa Italy, Kerry ametoa wito wa kuendelea na juhudi za kukabiliana na masuala ya kibinadamu huko Aleppo, akisema kuwa ni muhimu pande zote kushirikiana ili kusaidia watu kutoka katika mzozo wa vita kwenye mji huo. Kamanda mwandamizi wa Marekani ameonya kuwa nchi za Russia, Pakistan na Iran zenye ushawishi mkubwa huko Afghanistan, hasa dhidi ya kundi la Taliban linaloongoza uasi nchini humo, zinatishia juhudi za kimataifa za usalama kuleta uthabiti katika taifa hilo lililoharibiwa na vita. Jenerali John Nicholson amesema kuwa kuna wasiwasi uliotanda dhidi ya uasi na makundi ya kigaidi yanayofanya operesheni zake Afghanistan, hasa katika maeneo ambayo yanafurahia kupata msaada kutoka serikali za nje. Aliwaambia waandishi wa habari huko Pentagon kwamba mtandao magaidi wa Hakani ambao unapigana pamoja na Taliban bado ni tishio kwa Marekani, jeshi la ushirikiano na washirika wengine wa Afghanistan kutoka kwenye ikulu lake Pakistan. Mwana diplomasia wa juu ameshutumu vikali azimio lililopitishwa na bunge la Marekani mapema wiki hii kuongeza vikwazo nchini Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif alimwambia mtangazaji wa shirika la habari la serikali IRIB kwamba kuongezwa vikwazo hivyo kunaonyesha serikali ya Marekani kutostahili kutegemewa na dunia nzima. Amesema Marekani imekeuka nia yake ya dhati. Baraza la Seneti la Marekani lilipiga kura Alhamisi kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Iran kwa kipindi kingine cha miaka 10, hivyo kuchochea maafisa wengine wa juu wa Iran kushutumu Marekani kukiuka makubaliano ya mkataba wa nyuklia uliotiwa saini na nchi zote mbili.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, basi wakati umefika mimi Abdushakur Abud nikishikana na Sunday Shomari kukaribisheni katika maswali na majibu. Basi hapa bila kupoteza wakati, Sunday, nani anayetufungulia uwanja? Barua zinapromoka kwa wingi hasa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Sasa nani anatufungulia uwanja?
Anatufungulia uwanja hii leo ni msikilizaji wetu Kisunzu N. Peterson ukiwa Kigoma, Tanzania. Anauliza, je, nini chanzo au sababu za tezi dume? Haya Abdushakur, tatizo hili linawakumba wanaume hasa baada ya umri wa miaka 45 kwenda juu.
Naam, hakika ni swala zuri kabisa. Ni kweli kabisa, tezi dume au prostate ni kiungo kidogo kinachopatikana katika sehemu ya siri ya mwanamume pekee, na umuhimu ni kutambua mapema ikiwa kina uvimbe au kina dalili ya kugeuka kuwa saratani, na hivyo kuwa ugonjwa wa pili wa hatari wa saratani upande wa wanaume hapa Marekani baada ya saratani ya mapafu, kulingana na utafiti mbalimbali uliofanywa. Sasa kuweza kufahamu zaidi juu ya tatizo hilo ambalo Afrika bado inasemekana watu hawalizungumzii, nimezungumza na Dr. Samuel Maina Kayanyi, daktari bingwa masuala ya mkojo huko Nairobi, Kenya, na kumuliza kwanza kueleza tenzi dume ni kitu gani.
Prostate ni kiungo pekee ya wanaume tu wanapata, na kinahusika na uzazi, na hiyo kiungo iko chini ya kibovu cha mkojo, na hiyo pipe ya mkojo inapita katikati yake. Halafu unaona ile uma wake, hiyo ndio inashuka ile pipe nyingine, sasa mkojo inatoka. Hizo kiungo kiko na ile pipe za kutoa maji ya uzazi ya mwanaume, ile pumbu kutoka huko inaingia ndani. Na hizo kiungo ni wakati mtoto wa kiume anazaliwa, hata hakionekani, lakini kinaanza kuonekana mtoto akishafika miaka ile 13, 14, ile inaitwa puberty. Sababu kukua kubwa kwake unahusika na ile nguvu inatokana na ile pumbu, ile testosterone. Wakati kijana anapata ile miaka ya kuonekana ni mwanaume, hiyo inaanza kuwa kubwa. Baada ya miezi 3 inaonekana imekuwa kubwa kabisa, kama inapata kama gramata 10 hivi. Na hiyo kazi yake ni gani? Kazi ya prostate ni kutoa ile maji inaingia kwa kina mama wakati wa uzazi,
yani manii ya wanaume.
Hiyo maji inatoka sehemu tatu, ni kama askari anaenda vita, iko battalion tatu. Ya kwanza tuseme ni kama ni genius battalion. Hii maji ya prostate ndio inatangulia, sababu hiyo ndio inatuliza ile ukali iko ndani ya binti ama mama mwenyewe, sababu yeye anajikinga kutoka na infections. Kwa hivyo hiyo maji ya hiyo prostate inaingia huko kuzima hiyo ukali, hiyo acidity kutoka kwa kina mama. Ile ya pili sasa inatoka ni ile maji kutoka kwa pumbu, ile sperm yenyewe, mbegu yenyewe. Halafu ya tatu ni ile inatoka kwa ile inaitwa seminal vesicles, ziko huko nyuma. Hiyo inakuja kama chakula, hiyo nazo kama ni support battalion, inakuja iko na glucose mingi. Sasa hizo sperm sasa zinapata chakula ya kula zikienda kwa hiyo safari.
Sasa, kwa hivyo nasema kwamba manii inatoka katika maeneo matatu. Sasa nini inayosababisha prostate au tezi dume kuwa kubwa wakati mtu anakuwa mtu mzima?
Hiyo ni uzee. Hii ni vile mtu anazeeka ndio inaonekana inakuwa kubwa. Wengine sio watu kila mtu anapata. Ni sehemu ya 20% wanapata hiyo prostate. Wale wengine hawapati. Na yuko wengine ikifika miaka kama 40 haiendelei kuongezeka kukua kubwa, lakini wengine inaendelea kuwa kubwa. Lakini hakuna mtu ameshagundua ni kwa nini inakuwa kubwa na itugeweza kufanya nini. Lakini kulingana na hivi historia, mapema wakati wa vijana kutoa walichukuliwa kama watumwa, wale walikatwa hizo pumbu, hawakuwa na hiyo prostate. Sasa mkitaka mtu atimwa naume asipate hizo prostate alafu tutoe test na hata pata, lakini unajua hiyo haiwezekani, sababu tutazaa namna gani? Hii ni kiungo hasa cha uzazi na kinasaidia sana. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini, lakini inaenea inakuwa kubwa. Iko wengine wanapata kansa, lakini wale wanaopata prostate kubwa ni kama 20%.
Na kwa hivyo wale wanaopata kubwa inakuwa ni tatizo la kukojoa zaidi na wataabisha.
Ndio sababu unajua nilisema hiyo pipe ya kukojoa inapita kati ya prostate. Sasa ikipanuka ikiwa kubwa, unajua inapanuka na nje na ndani. Na hiyo pipe ikiwa ndani inafinywa na ina kama mtu amefunga kamba ya kwa chingo, na inaweza kuwa hata kubwa mpaka unaona zingine ni hakuna average, sababu sisi ni kama miti ile kwa msitu. Iko unaweza ona prostate ya 30 grams inafunga mkojo. Unaona mwingine yako na prostate ya 60 grams ama 80 grams haifungi mkojo. Hatujagundua ni kwa nini inakuwa kwa wengine na wengine hawapati.
Na kuna hali hiyo kwamba prostate ambayo haina tatizo lolote ni kwamba inakuwa kubwa, lakini wanaume wengi vile vile nasemekana ugonjwa wa kansa wanapata kupitana na prostate. Hiyo inatokana na nini upande mwingine?
Prostate cancer, utafiti ule umeshafanyika unaonekana iko mambo mingi na inaleta prostate cancer. Kwanza ni urithi wa ni genetic, ile maumbile yako na kuvile umezaliwa. Kama mama yangu amepata cancer ya breast ya matiti, naweza pata karibu mara 50% chance ya kupata prostate cancer. Kama baba yangu alipata prostate cancer, mimi niko na chance ya kupata prostate cancer mara ini about 4 times the other people. Hiyo ni moja. Pili, inaonekana iko na ulikuwa na uzito. Wale wako obese kidogo wanaonekana wanaonekana wanaweza pata cancer haraka. Zile zingine sasa hatujaona vizuri, hatujahakikisha ni lifestyle. Inaonekana wale watu kama ile chakula wanakula ni ile iko mafuta mengi, na iko research imefanywa iko kwa journals. Wameona kama iko watu wale wengine, watu wa Afrika, hata wale wamezaliwa Amerika, wako na gene inaitwa P53 gene. Inaonekana kama ndio inaleta cancer kuingia. Hakuna watu kwamba sehemu yoyote kwa watu kwa katika dunia hawapati prostate cancer. Lakini ile research imefanywa inaonyesha hata iko watu wale hawana mingi kuliko wengine. Kama Waisha, Wahindi, wa Chinese, wa Japanese, hao Waisha hawapati cancer kwa haraka kama Waafrika, wale wako Amerika ama wale wako Afrika. Wale wanapata mingi sana ni wale Waafrika wako the Black Americans. Wale wanafuatwa na sasa na wale wazungu wako. Na umeona kama hata Afrika tunaona tuko na cancer ya prostate mingi. Kwa hivyo inaweza kuwa genetic, ingine ni chakula. Umeona wale wa Japanese wametoka Japan wamekuja Amerika, wanapata cancer kama wale wazungu wako huko. Ni kuonyesha environment, chakula ile wanakula pia inasababisha kuwa na prostate cancer.
Huyo ni Dr. Samuel Maina Kanyi akizungumza kutoka Nairobi na Sauti ya America.
Naam, tukiendelea na maswali ya wasikilizaji wetu, zamu ni yako na Hassan Ayubu ukiwa Tabora, Tanzania. Pamoja na Richard Zefania wa Musoma, Tanzania, wanauliza kwa pamoja. Je, kitendo cha nchi nyingi zinazotaka kujitoa kwenye mahakama ya ICC, hapa lazima kusema nchi za Afrika, kinatokana na nini na nini kitafuata baada ya nchi hizo kujitoa? Tumefuatilia sana swala hili na wachambuzi wengi wanasema si jambo rahisi kujiondoa. Lakini ni kuachie wewe Abdushakur kuweza kufanua swala hili zaidi. Lakini kabla ya hapo kuna Dani Molel na Mrisho Salumu wa Geita na Arusha, Tanzania. Wao wanauliza nini haswa kilichosababisha Marekani kujiondoa ICC. Kazi kwako Abdushakur Abud.
Hili kwa hakika ni swala ambalo tumelizungumzia kwa mapana na marefu hivi karibuni pale Burundi ilipotangaza inajiondoa, au Gambia na Afrika Kusini. Lakini sababu kubwa ni kwamba nchi za Afrika, hasa viongozi wa Afrika, wanahisi nchi hizo zinaonewa na mahakama hiyo ICC. Sababu wanasema tangu kuanzishwa mwaka 2002 kuna kesi 10 zosikilizwa na 9 kati ya kesi hizo ni za kutoka Afrika. Na kuna kesi 10 zinabidi kufanywa uchunguzi, 5 kati ya hizo ni kutoka Afrika. Na hivyo kuzusha dhana kwamba Afrika inaonewa na ICC. Na viongozi wametaka kujiondoa. Hadi hivi sasa ni Afrika Kusini, Burundi na Gambia zowasilisha rasmi ombi la kujiondoa. Lakini kufuatana na makubaliano ya Rome ya mwaka 1998, kuna utaratibu mrefu wa kujiondoa unaweza kuchukua hadi miaka 2 au 3, na inabidi iidhinishwe na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ni utaratibu ambao unabidi kuchukuliwa kuweza kujiondoa. Sasa ukija kwa upande wa Marekani, kama wasikilizaji walivouliza, ni kwamba pamoja na Israel, Sudan na Russia zilimwarifu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba hawataki tena kuwa sehemu ya makubaliano hayo baada ya kutia saini mwaka huo 1998, na wakasema kwamba hawatoidhinisha mkataba wa Rome na hivyo hazina wajibu wa kisheria kutekeleza matakwa ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kuwa katika mahakama ya ICC. Sababu kubwa ambayo Marekani ilitoa ni kutokana na wanajeshi wake wanaopigana katika nchi za nje, ikihofiwa kwamba watahukumiwa na mahakama hiyo, na hivyo itakuwa ni ugumu, kwani Marekani nahisi ina viwango vyake kamili vya mahakama na wanaweza kufikishwa katika mahakama mbele ya sheria hapa nchini. Kwa hivyo nchi hii haikupendelea kujiunga na ICC. Wengi wanasema ICC iliundwa hasa kusaidia nchi zinazoendelea ambazo hazina mahakama madhubuti kuweza kusikiliza kesi kubwa kubwa ya uhalifu wa vita, uhalifu wa kibinadamu na kadhalika. Ndio maana sasa watu wanaanza kubadilika, wanaona kwamba inakuta kwamba ni nchi za Afrika zaidi zinakumbwa na tatizo hilo. Basi nafikiri nimeweza kulijibu swali lako.
Haya basi msikilizaji, tukiwa tunakamilisha kipindi hiki, lakini kwanza nisome swali lako. Mpusi Dankala wa Dodoma, Tanzania. Kwa nini baadhi ya viongozi wapendi waandishi wa habari, hasa waandishi wa habari za uchunguzi? Kazi kwako Shakur.
Naam, swala hili bila shaka kwa upande wa Afrika zaidi, lakini inatokea pia katika nchi zinazoendelea, Amerika Kusini, Asia, huko Russia na kadhalika. Waandishi wa habari hawapendwi sana, manake ni mambo mengi. Lakini kuweza kuchambua swala hili, ninazungumza na Baraka Islam kutoka huko Tanzania wa Jamii Forum, ambaye ni mwandishi wa habari wa muda mrefu, ambaye yeye mwenyewe vile vile anaeleza alikumbwa na kadhia ambapo karibu auliwe na moja wakuu wa Tanzania. Kwa hivyo ninazungumza naye, kwanza ninamuuliza kwa nini viongozi wa kisiasa au wakuu wa serikali wanaogopa waandishi wa habari.
Kuna sababu mbili kubwa, ambazo ya kwanza inagawanywa na udhaifu upande wa viongozi wenyewe, na ya pili ni sababu ya udhaifu upande wa waandishi wa habari wenyewe. Upande wa swala linalohusu udhaifu upande wa viongozi au watendaji, inatokana na uoga, kutokujiamini, wasiwasi, kutokana na mara nyingi nyuma yake kunakuwa na mapungufu upande wa kiongozi kama mtendaji husika. Na kwa upande wa pili wa waandishi wa habari, unakuta viongozi kwa hiyo hiyo hofu, hata viongozi ambao pengine si waoga, hawana madhambi, hawana maovu, wanakuwa pengine wameshaumia ama wameathiriwa na waandishi wa habari ambao si waaminifu. Sababu lazima tuzungumzie pande zote mbili, kwamba hata sisi waandishi wa habari kuna baadhi yetu ambao pengine wenyewe wana mapungufu yao kwa wale ambao wasiofuata maadili, ambao kama ilivyo katika taaluma nyingine, kwa sababu katika binadamu na katika kila taaluma kuna watu ambao ni wanaofanya kazi kwa uadilifu na wengine wasiofanya kazi kwa uadilifu. Sasa viongozi wanapokutana na mazingira kama hayo, wengine wanaanza kuwa na hofu, kuogopa kila mwandishi wa habari pengine anaweza katumika kwa ajili ya kuweza kumdhuru. Lakini katika yote haya mawili, jambo la msingi ni uwazi na uadilifu wa pande zote mbili. Kama kiongozi ni mwadilifu, hapaswi kamwe kumwogopa mwandishi wa habari, hata kama mwandishi wa habari ana wasiwasi, pengine mwandishi wa habari ni mtu ambaye asiyepata maadili, yeye anapaswa awe muwazi na kutumia katika kuna taasisi ya kitaaluma ambazo anaweza akapata haki yake.
Na kuna ile hali kwamba tunajua mabadiliko makubwa yamefanyika Afrika kutokana na demokrasia kuingia, kulikuwa na mfumo wa chama kimoja, watu wamezoea kwamba wanategemea redio ya taifa. Kwa hivyo unaweza kusema mazoea pia hakuna au hawataki kufuata kufanya mabadiliko hayo.
Mabadiliko yaliyotokea, baadhi bado wanaona mabadiliko yanaweza akawaathiri kiasi kwamba ni msingi ule wa mwanzo kutokujiamini na woga kwa kuona kwamba pengine mtu atapoteza nafasi yake alionayo. Nadhani kwa mwanzo ilikuwa hali hiyo kutokana labda na mazingira, kwa mfano kwa kwetu Tanzania, kwamba watu walikuwa wanaona madaraka, uongozi ni sehemu ya kujimbikizia mali ama ya kutengenezea maisha mazuri yeye na familia zake. Kwa sasa hivi kidogo kutokana na uongozi kwa sasa wa Rais John Magufuli, huenda pakawa na mabadiliko kidogo, watu wakaona uongozi ni dhamana, sio mahala pa kutengenezea maisha yao na ya familia zao. Pengine kidogo viongozi hawatakuwa wanafanya vituko au hawatakuwa wanafanya vurugu au wanatisha waandishi wa habari kwa nia ya kuweza kupata manufaa kutokana na uongozi huo.
Tanzania hatujashuhudia sana, lakini utakuta nchi kama Msumbiji au Angola au nchi nyingine za Afrika, waandishi habari wanaofuatilia habari kuhusu rushwa na kadhalika wanafikia hadi kuuliwa au kufungwa. Unafikiri hii inatokana na nini?
Kweli ni hili linatokana vile vile na kama tukiangalia mifano ya nchi za wenzetu, ni hilo hilo la hofu na ya kuweza kunyang'anywa mamlaka ama fedha, kwa sababu waandishi wa habari wanafichua mambo ambayo yanaweza kaathiri watu kupoteza madaraka yao, na wengine kuathiriwa kibiashara, kwa hiyo kupoteza biashara zao kwa namna moja au nyingine, kwa wale wanaofanya biashara chafu. Kwa hiyo waandishi wa habari wanakuwa katika hatari ya kutishiwa, kudhuriwa na kuuawa katika hizo nchi ambazo zimetokea. Lakini kwa kweli Tanzania pia hatusemi hakuna mifano, lakini matukio ya nyuma yamewahi kutokea matukio mabaya zaidi, ama dalili ama viashiria vya kudhuriwa kwa waandishi. Mimi binafsi huko nyuma nimewahi kuwekewa sumu, lakini bahati nzuri niliweza kunusurika. Lakini kuna kibanda ametembelewa jicho, kuna kubelea nimejiwa serikali. Kwa hiyo matukio hayo pia hayakuwa ni viashiria vizuri. Kuna Manyerere Jackson alifunguliwa mbwa alipokuwa anakwenda kufuatilia taarifa fulani kwa kiongozi. Kwa hiyo bado pia, pamoja na kwamba si sana, lakini viashiria hivyo vipo, na tusipoangalia tunakuelekea itakuwepo zaidi kama hatutakuwa makini, hatutasimamia haki na za waandishi na kutenda kazi kwa maadili.
Huyu alikuwa Mbarak Islam. Wapenda wasikilizaji, Sunday, naona muda umemalizika, hatuna budi kuwaaga na kusema kwaherini. Msiache kupromosha maswali yenu hivi punde. Basi nampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Kwa hivyo kwaherini, mimi Abdul Shakur Abud, hadi wakati mwingine, nasema lala salama.
Assalamu alaikum, mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, na kukaribisha kwa mikono miwili ili kuweza kujiunga nami katika makala yetu ya wiki hii ambayo huangazia baadhi ya habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote. Ni makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na leo tunaanza kwa habari za kuhuzunisha, msikilizaji. Ndege aliyekuwa mzee kuliko ndege wote ulimwenguni ameaga dunia. Ndege aina ya heroi au flamingo aliyejulikana kama Greta alifariki huko nchini Australia wiki hii akiwa na umri wa miaka 83. Greta aliishi katika mbuga moja huko Australia tangu mwaka wa 1933. Mamlaka huko Melbourne, Australia, zililiambia shirika la habari la AFP kwamba heroi huyo aliuawa makusudi kwa sababu madaktari walisema kwamba hali yake ya afya ilikuwa imedhoofika mno. Mkuu wa mbuga alikohifadhiwa ndege huyo, Elaine Benstead, alisema kwamba kifo chake ndege huyo kimepelekea watu wengi ulimwenguni kote kuhuzunika mno. Na ingawa Greta aliishi kwa miaka 83, kwa kawaida ndege aina ya heroi au flamingo huishi kwa miongo miwili au mitatu mbugani kwa kukosa matibabu ya kisasa. Na msikilizaji, tukiachana na hayo ya ndege wanaoishi karibu karne nzima, hebu tuvuke mabonde na milima, tusafiri hadi barani Afrika. Wahubiri wawili walistaajabisha abiria wa basi moja huko nchini Kenya waliposhikana mashati na kuanza kupigana.
Oh no.
Gazeti la The Standard linalochapishwa mjini Nairobi limeripoti wiki hii kwamba mhubiri mmoja aliabiri basi moja lilokuwa karibu kujaa katika eneo la Mlolongo viungani vya mji wa Nairobi, na mara moja hiyo akatoa Biblia yake na kuanza kuhubiri.
Lazima mtupu dhambi. Biblia inatuambia kwamba ni lazima tupende jirani yetu kama vile tunajipenda wenyewe. Ndugu na dada yangu, ni kwa hiyo unapopenda jirani yako utakwenda kwenye moto wa jahanamu.
Mara moja hiyo bwana mmoja ambaye alikuwa tayari kwenye basi hilo aliamka na kuanza mahubiri yake yakienda sambamba na yale ya mhubiri wa kwanza. Mhubiri wa kwanza hakufurahishwa na jambo hilo, na mara moja hiyo alimrukia mhubiri wa pili akisema kwamba mhubiri huyo amemkosea heshima.
Oh, wacha nani, wacha. Oh, wacha, wacha. Apigane yeye.
Hatimaye dereva wa basi hilo na msaidizi wake walifanikiwa kuwatoa wawili hao nje ya basi. Walioshuhudia kionje hicho waliliambia gazeti hilo la Standard kwamba wahubiri hao waliendelea na vita vyao huko nje, huku akiraruriana nguo lakini kila mmoja akishikilia kwa dhati Biblia yake. Naam, msikilizaji, kwa hayo kuhusu wahubiri wapiganao kwenye mabasi huko nchini Kenya, naona time zangu pale kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio. Basi makala haya utayarishwa nami BMJ Murithi kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine ambapo tutakuletea mengi ambayo atakuwa amejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mwenye macho aambiwe tizama, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Asante sana BMJ Murithi, na mimi nakwambia kweli dunia imejaa vijimambo. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu hivi leo, Meri Mgawe mimi hapa na kusomea muktasari wa habari. Leo ni siku ya kimataifa ya walemavu, ambapo kila nchi imekuwa na matukio mbalimbali katika kuadhimisha siku hii. Huko Mombasa, Kenya, walemavu walikusanyika na kuonyesha kazi za mikono yao, ikiwa ni pamoja na uchoraji, uchongaji, ushonaji na uundaji wa bidhaa mbalimbali zilizo na mvuto kwa wananchi na watalii kwa ujumla. Rais wa Gambia kwa takriban miaka 22 amekubali kushindwa katika uchaguzi wa urais uliofanyika wiki hii, hivyo kutekeleza ahadi yake ya kung'atuka madarakani endapo angeshindwa uchaguzi wa Alhamisi. Katika hotuba yake ya kukubali matokeo iliyotangazwa kwenye televisheni, Yahya Jammeh alimpongeza mpinzani wake kwa ushindi aliyopata na kusema kuwa uchaguzi ulikuwa wazi bila kuibwa. Jammeh pia alisema kwamba Mola amemwambia muda wake umekwisha na atahamia katika shamba lake baada ya kuondoka madarakani mwezi Januari. Na waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema Jumamosi kwamba anatarajia uhusiano baina ya Beijing na Washington hautoingiliwa au kuharibika baada ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kuongea kwa njia ya simu na rais wa Taiwan.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.